Hoxe neste espazo onde outro mundo posible, non imos moi lonxe, cruzamos tan súa ría para chegarnos ata Vilaboa, concretamente ata Postemimbrón, porque alí está a Veiga do Palleiro e organiza dúas xornadas sobre o tratamento das augas residuais que xeramos nas nosas vivendas. Un problema, sobre todo para aquelas vivendas que non están conectadas á rede de saneamento municipal. Pois precisamente para falar deste tema temos conosco a un dos membros da Veiga do Palleiro, Uxío. Moi boa tarde, Uxío.
Boa tarde, que tal?
Pois quixemos achegarnos un pouquiño máis a este obradoiro que organizades os días 30 e 31 deste mes, porque o tema, a verdade, é que non moitas veces hai nos medios de comunicación, non moitas veces se fala deste tema, e sobre todo, como dicíamos, é moi interesante para aquelas vivendas que non están pois conectadas a esa rede de saneamento municipal.
Nas xornadas vanse explicar e ensinar a utilizar diversos sistemas que existen xa actualmente, que están ben probados, de xestión das augas grises e negras, de xestión, de autoxestión, digamos, das propias vivendas, para convertir o que actualmente se considera un problema, pues, nunha solución e nun recurso aproveitable para outras funcións.
Por que un problema o sistema que temos na actualidade?
Bom, non é que sexa un problema, realmente pense convertido nun problema pola maneira un pouco, non sei, chamar de vieja, por exemplo, de mirar cara, pues, claro, son os excrementos.
Porque hoxe en día realmente pois a xente que non ten as súas vivendas conectadas á rede de saneamento municipal, o que ten para xestionar ese residuo son pozos sépticos ou, bueno, como coñecemos comúnmente, pozos mortos, non? Cales son os problemas que xera ese sistema?
Bom, sobre todo a contaminación. Uh-huh. Pero dáse tanto no caso da xente que non ten acceso a rede de saneamento municipal como na propia rede, uh-huh, que se convirte nun problema esos propios excrementos ao ter que canalizalos, misturalos con unha cantidade de litros inmensa de auga que despois está contaminada, necesidade de depuración, que sempre é defectuosa, etc. ¿No? Uh-huh. En cambio, é posible, é a maneira ademais que utilizou o povo galego desde sempre, é reutilizar todo o que entra, pois para outros usos. Trátase sobre todo de compostaxe, de procesar todas as materias para neutralizar a posible toxicidade, os patóxenos, así bacterianos, etc., por medio da compostaxe, para que despois seja un recurso, pues, que pode servir para abono de frutais, para árbores, etc.
E iso precisamente o que queredes difundir nesas dúas xornadas, unhas xornadas que arrancan o día 30 de outubro ás 6:30 da tarde, con sesión dobre a unhas 6:30 e despois ás 19:30 horas. Contanos un pouquiño en que van consistir eses obradoiros e esas charlas.
Pois a primeira, que é a do venres, son dúas charlas de dous especialistas, que son Javier Palacios e Mike Lemanhaus, que van a explicar un pouco, van dar unha perspectiva así un pouco global do que é a historia da xestión das augas grises e negras, e van a explicar algún procedimento concreto para xestionálas de forma aceptable. Uh-huh. Vais con unha charla máis debate, máis de falar, que por certo é de libre, non hai que anotarse, é gratuita, e o día seguinte vai ser xa máis práctica. Vai vir César Lema, que é un especialista en técnicas de autosuficiencia, de permacultura, e vai ser unha charla máis práctica sobre dúas opcións en concreto de xestión sustentável, que son o váter seco para as augas negras, para suprimir as augas negras, e o aproveitamento para rego de frutais no caso das augas grises, que, bueno, un sistema concreto de canalización que evita os patóxenos, etc. Uh-huh. Entón, vai ser un obradoiro máis práctico o do sábado, pues eso, orientado a quen participe, pues, saiba xa como facer as dúas cousas, tanto váteres secos como planificar a xestión de augas grises con este sistema.
Podes contarnos un poquinho máis en que consisten esos dous sistemas, sobre todo para aquela xente que non sabe do que estamos a falar, que é a primeira vez que se achegan a esta xestión alternativa das dos residuos, das aguas residuais?
Sí, o sistema seco busca neutralizar a existencia de augas negras simplemente non utilizando auga para xestionar os residuos sólidos, non? O que é os excrementos e os orins. Uh-huh. Bueno, a idea de misturarlos con agua é unha idea bastante rara, non? Porque é bastante recente, por outra parte. Porque contaminar unha cantidade brutal de auga solo para non ter a vista os propios excrementos. Uh-huh. En lugar deso, o que se fai é... Hai varios sistemas de váteres secos, o que se vai explicar aquí, é o máis interesante de todos, que consiste básicamente na compostaxe dos excrementos, misturándoos con serrín, con terra, con palla, etc. A compostaxe realizase fora da vivenda, non na propia vivenda, entón, o váter seco é, básicamente un receptáculo no que periódicamente, cada semana ou así, se retiran un capacho cos excrementos para o composteiro que está fora da casa e onde, para un ano, pues, xa se ten convertido en abono para tutais.
Porque así, deste xeito, tamén podemos facer precisamente que eses residuos teñan unha segunda vida, non? Por dicilo de algún xeito, que tamén servan pues, para producir, para as nosas hortas ou para outros usos.
Sí, o normal das cousas que utilizamos na casa non é que teñan dúas vidas, senón que non saian do círculo, que se convirten nunha cousa, despois noutra, despois volven a primeira, despois se seguen reutilizando así, como na natureza, non? En cambio, se os quitamos, pois convertímoslo en problema.
E a posta en marcha destes sistemas é moi complicado ou calquera de nós pode desenvolverlo nas nosas vivendas dun xeito sinxelo?
Depende con que se compare. Se compara coa complicación que supón instalar un sistema de saneamento municipal, con depuradoras, con canalización, etc., pois é sinxelísimo. Colectivamente, para a comunidade, digamos, é moito máis económico e máis razonable. Agora, se xa tes, xa chega a túa casa ao saneamento público, pois entón é un pouco máis complicado. Agora, técnicamente é moi fácil, un váter seco é a cousa máis fácil que hai de facer e hai, además, bueno, faino calquera personalmente na súa casa e hai mil modelos en internet que se poden copiar. E o outro sistema, a verdade é que hai necesito sei, porque o sistema de tratamento de augas grises para aproveitamento de frutais ou con lagunaxes, depuración por plantas depurativas e tal, pois non o provei ainda, non sei decir se é complicado ou non, vai non explicar neste boradeiro. Entón non sei, pero en principio, en comparación con toda unha superestructura como é o saneamento municipal, pois debe ser bastante abarcable para unha familia.
Pois, sen dúbida, unhas alternativas interesantes para aqueles que queiran xestionar os seus residuos dun xeito diferente. Non sei se é unha tendencia que se está implantando pois nos últimos tempos, algo que se está recuperando, porque isto realmente era algo que facían pois os nosos avós nas aldeas. Non sei se son moitas as persoas que siguen este tipo de tratamento de augas residuais.
Sí, bueno, no noso país, ainda que sexa un pouco tabú, o certo é que o saneamento público ten moitas zonas grises, digamos. A aldea na que vivo eu, por exemplo, aquí non chega e o Pozo Negro é a máis habitual do mundo, no, en Galicia, no rural, sobre todo. Entón, o que novidade que comezan a difundirse as técnicas para facer eso, é dicir, non recurrir ao saneamento municipal para dar saída ás augas grises e negras de forma correcta, dañina para o entorno, ¿no? Porque en vez de filtrarse contaminación, pues podes utilizar ben. Uh-huh. Eso sí, até onde eu sei, sí que comeza a difundirse de raíz cousas. deste sistema. Pues... ahora ben, tampouco quero pecar de soberbio, porque é que os nosos avós, os nosos bisavós tampouco tiñan fotos negros, no que xa facían as cousas ben. Nos estamos intentando facelas tamén un pouco ben, no sentido que facían eles con técnicas que agora son un pouco máis sofisticadas, digamos, porque menos negros, bueno, máis novidades, pero tampouco estamos inventando a pólvora, que non... non hai que pensar eso tampouco.
Pois para todos aqueles que queiran saber un pouquiño máis sobre este asunto, tan son teñen que achegarse ata Vilaboa, concretamente ata Postemimorón, para pois participar nestas dúas xornadas que se van celebrar o día 30 de outubro e o día 31 de outubro. Non sei se precisa inscripción previa. Creo que para a xornada do sábado sí que precisa inscribirse previamente, non?
Sí, para o obradoiro práctico que será o sábado, así que queríamos que a xente se inscribise previamente, enviando simplemente un correo electrónico ao noso mail. Nada, con un custo de prezo libre, digamos. Non queremos que ninguén deixe de vir por cuestión económica, pero así para pagar os gastos de fotocopias, de desplazamentos, etcétera, pois sí que calculábamos que, bueno, suxerimos un pago de 5 euros que podía estar ben. Pero é un prezo libre, en todo caso. O correo electrónico, se me permites, para inscreverse, sería a Veiga do Palleiro, todo xunto, e con LH, non con L, a Veiga do Palleiro, @gmail.com.
Moi ben, pois de todos os xeitos tamén poden achegarse o vosso perfil de Facebook, porque ali tendes colgado o cartel de ses obradoiros e tamén pois boa parte desa actividade que desenvolvedes ao longo do ano que desenvolve a Veiga do Palleiro. Moitísimas grazas, Uxío, por acompañarnos hoxe.
Moi ben, moitas gracias.